สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fear Essential Wisdom for Getting Through the Storm เป็นงานเขียนแนวธรรมะและคู่มือภาวนาของติชนัทฮันพระมหาเถรเซนชาวเวียดนามที่มุ่งอธิบายว่าความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกดทับหรือหลบหนีแต่เป็นประสบการณ์ที่เข้าใจได้และแปรเปลี่ยนได้ด้วยสติหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอทฤษฎีเชิงปรัชญาที่ซับซ้อนหากแต่ใช้ภาษาสั้นชัดและอ่อนโยนเพื่อพาผู้อ่านกลับมาดูความกลัวในปัจจุบันขณะตั้งแต่ความกลัวความล้มเหลวความเจ็บป่วยความแก่ความสูญเสียไปจนถึงความกังวลที่ฝังอยู่ลึกในใจโครงสร้างของหนังสือเน้นการปฏิบัติจริงเช่นการหายใจอย่างมีสติการมองลึกเข้าไปในรากของความกลัวและการสร้างที่พึ่งภายในจากการภาวนาแบบพุทธเป้าหมายของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงให้รู้จักความกลัวมากขึ้นแต่ให้ผู้อ่านค่อยๆ คลายอำนาจของมันลงและกลับมาสัมผัสความปลอดภัยพื้นฐานที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความกลัวในหนังสือเล่มนี้ถูกมองเป็นประสบการณ์ร่วมของมนุษย์ไม่ใช่ข้อบกพร่องส่วนตัวแก่นสำคัญของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความกลัวเป็นสภาวะที่เกิดกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นความกลัวการล้มเหลวความไม่แน่นอนทางการเงินความเจ็บป่วยความแก่หรือการสูญเสียคนรักติชนัทฮันไม่เขียนเพื่อชี้ว่าบุคคลใดอ่อนแอแต่ชี้ว่าความกลัวเป็นแรงผลักที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันจนทำให้คนจำนวนมากใช้ชีวิตภายใต้อิทธิพลของมันหนังสือจึงช่วยเปลี่ยนกรอบการตีความจากการตำหนิตัวเองไปสู่การสังเกตอย่างมีเมตตาเมื่อมองความกลัวในฐานะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่าหนทางออกไม่ใช่การต่อสู้แบบแข็งกร้าวแต่คือการรับรู้มันตรงๆและเข้าใจว่าอะไรเป็นเชื้อของมันวิธีคิดแบบนี้สำคัญมากเพราะทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในเชิงจิตวิญญาณและเชิงจิตวิทยาโดยไม่แยก2 ส่วนออกจากกันประเด็น2การกลับสู่ปัจจุบันขณะคือวิธีหลักที่หนังสือใช้เพื่อลดอำนาจของความกลัวหนังสือเสนอว่าความกลัวมักเติบโตเมื่อใจติดอยู่กับอดีตหรือวิ่งล่วงหน้าไปหาความไม่แน่นอนในอนาคตดังนั้นการฝึกอยู่กับปัจจุบันจึงเป็นหัวใจของการเยียวยาติชนัทท่านอธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่าหากเรามีสติเราจะมีกำลังพอที่จะมองลึกเข้าไปในความกลัวและเห็นต้นตอของมันได้เมื่อเห็นชัดความกลัวจะค่อยๆเสียอำนาจลงแนวคิดนี้มีความหมายมากกว่าการสงบใจชั่วคราวเพราะมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติกับอารมณ์ของตนเองจากการถูกลากไปโดยความกังวลกลายเป็นการยืนอยู่ในตำแหน่งผู้สังเกตที่มีความนิ่งพอจะเข้าใจสิ่งที่หนังสือเน้นจึงไม่ใช่การคิดบวกแบบผิวเผินแต่เป็นการฝึกตื่นรู้อย่างมีวินัยเพื่อให้เห็นชัดว่าขณะนี้เรายังหายใจยังมีร่างกายและยังเข้าถึงความสงบได้ในทันทีประเด็น3การหายใจอย่างมีสติและการภาวนาเป็นเครื่องมือปฏิบัติที่ใช้ได้ทันทีเมื่อความกลัวเกิดขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือการให้วิธีปฏิบัติที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงคำอธิบายเชิงแนวคิดเทคนิคสำคัญอย่างการหายใจอย่างมีสติช่วยดึงความสนใจกลับสู่ร่างกายทำให้ระบบใจที่กำลังตื่นตระหนกค่อยๆช้าลงหนังสือยังพูดถึงการภาวนาแบบที่สร้างที่พึ่งภายในเช่น Island of Self Meditation ซึ่งมีความหมายเหมือนการมีเกาะภายในให้ยืนอยู่ได้เมื่อคลื่นอารมณ์แรงนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนแนวให้กำลังใจทั่วไปเพราะไม่หยุดอยู่ที่การปลอบใจแต่ชี้ให้เห็นขั้นตอนทางประสบการณ์ที่ทำซ้ำได้จริงๆเมื่อความกลัวมาในรูปอาการแพนิคความกังวลเรื้อรังหรือความตื่นตระหนกเฉียบพลันผู้อ่านไม่ได้ถูกขอให้เชื่ออย่างเดียวแต่ได้รับวิธีหายใจอยู่กับกายและรับรู้ความกลัวโดยไม่ต้องผลักมันออกหนังสือจึงมีคุณค่ามากในฐานะคู่มือฉุกเฉินทางใจประเด็น 4 แนวคิดเรื่อง Original Fear ช่วยอธิบายว่าความกลัวอาจฝังรากจากประสบการณ์เริ่มต้นของชีวิตประเด็นที่น่าสนใจในหนังสือคือการพูดถึงความกลัวดั้งเดิมหรือ original fear ซึ่งโยงกับประสบการณ์การเกิดและการแยกจากมารดาแนวคิดนี้เปิดมุมมองว่าความกลัวจำนวนหนึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ปัจจุบันเพียงอย่างเดียวแต่มีร่องรอยลึกจากประสบการณ์ต้นชีวิตที่ยังไม่ถูกเยียวยาเมื่อหนังสือชี้ถึงรากแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความวิตกกังวลในวัยผู้ใหญ่อาจเป็นเสียงสะท้อนของความไม่มั่นคงเก่าที่ฝังอยู่ในระดับลึกข้อดีของกรอบคิดนี้คือช่วยลดความสับสนว่าทำไมบางครั้งเราจึงกลัวเกินเหตุหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งที่ไม่มีภัยตรงหน้าการมองแบบนี้ไม่ใช่การวินิจฉัยทางคลินิกแต่เป็นการชวนให้สังเกตว่าความกลัวอาจมีชั้นของประสบการณ์ทับซ้อนกันอยู่และการเยียวยาจำเป็นต้องอ่อนโยนพอที่จะเข้าถึงชั้นลึกเหล่านั้นประเด็นสุดท้ายความสัมพันธ์เมตตาและชุมชนภาวนาคือส่วนสำคัญของการแปรเปลี่ยนความกลัวหนังสือไม่ได้มองความกลัวเป็นเรื่องส่วนบุคคลล้วนแต่เชื่อมโยงกับวิธีที่เราสื่อสารและอยู่ร่วมกับผู้อื่นติชนัทฮันเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งและการพูดอย่างเมตตา ราะความกลัวมักทำให้คนปิดตัวหวาดระแวงหรือปกป้องตัวเองจนความสัมพันธ์ตึงเครียดการฝึกฟังและพูดอย่างมีสติจึงเป็นทั้งการดูแลตนเองและการลดแรงเสียดทานในความสัมพันธ์นอกจากนี้หนังสือยังให้ความสำคัญกับสังฆะหรือชุมชนแห่งการปฏิบัติเพราะการแปรเปลี่ยนความกลัวไม่ใช่กระบวนการที่ต้องทำคนเดียวเมื่อมีชุมชนรองรับคนเราจะได้รับการสะท้อนกลับอย่างอ่อนโยนและไม่ติดอยู่ในวงจรความคิดของตนเองเพียงลำพังมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นรูปธรรมสูงเพราะชี้ว่าความสงบไม่ได้เกิดจากภายในอย่างเดียวแต่เติบโตได้ผ่านความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนและการปฏิบัติร่วมกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความกังวลเรื้อรังความกลัวเรื่องอนาคตภาวะแพนิคความไม่มั่นคงทางอารมณ์หรือผู้ที่ต้องการมุมมองทางพุทธศาสนาที่นำไปใช้ได้จริงมากกว่าการอธิบายเชิงนามธรรมจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การผสานธรรมะกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งผู้อ่านจะได้ทั้งภาษาที่อ่อนโยนและวิธีฝึกที่ชัดเจนเช่นการหายใจอย่างมีสติการอยู่กับปัจจุบันและการสร้างที่พึ่งภายในหนังสือเล่มนี้โดดเด่นจากหนังสือแนวจัดการความกลัวทั่วไปเพราะไม่ได้มองความกลัวเป็นศัตรูที่ต้องกำจัดหากมองเป็นสิ่งที่เข้าใจและแปรเปลี่ยนได้ด้วยการตื่นรู้นอกจากนี้ยังให้กรอบคิดที่เชื่อมโยงความกลัวกับความสัมพันธ์ชุมชนและประสบการณ์ต้นชีวิตทำให้การอ่านไม่ได้หยุดแค่การปลอบใจแต่พาผู้อ่านไปสู่การเปลี่ยนวิธีรับรู้ตนเองอย่างแท้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนทิกนัดฮันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่